soutien de Donald Trump est décédé à l'âge de 70 ans.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na RDC zone de santé ya Beni, yebi bongo bukiti ya bokono ya kintutu epa ya bana oyo bazali na se ya mbula mitano. Mbutu oyo bana mingi tende babeli bokono ina. Yango esili kolandisama na sima ya kampanye monene ya mangwele pona kubundisa kitutu na mubu ya 2020 epa ya bakonzi ya mboka. Tolanda bongo. Reportage eruti na Shuka Afrika na Monoko ya Yeye Travinga.
Muhindo Bakuremba Joseph azali li fuleme mukonzi ya centre de santé Malepe oyezwami na zone de santé ya Beni. Azali na misala mingi te mikolo oyo pamba te, centre de santé na ye ezali lisusu kozwa bana kobele bokono ya kintutu mingi mingi te lokola mbula eleki. Tango ya mopepe ya mbula nkoto mibale na nkutu mibale, motango ya bana nkama mwambi na ntuku sambu na mitano, balakisa ki ba symptome ya bokono ya kintutu kaka po na zone de santé ya Beni. Lelo, makambu mabungwami, kasi mwandambo ya babeli bazali na inu kula kisama.
Les cas que nous avons eu à traiter.
Maka oyo biso to salisi ezali bana bautaki na bazone ya santé zinga zinga. Tomoni ete bazwaki na mangwelete mpona kubundisa kintuntu kasi topesaki bango kisi kaka na kolanda bilembo oyo tomonaki topesaki bango vitamine A mpona kokomisa makasi système immunitaire na bango.
Bana oyo kobela bokono ya kintutu, bauti mingi na bisika oyo bitumba ezali makasi ya barebel ya ADF, bango basundolami. Talantina bayambeni awa Norfelina oyo ezami pembeni ya Beni. Esalimwa mikolo, kati na bango, balakisa ki babilembo ya kintutu.
Kuna watoto wangina olipa wanawaleta saa mwana na hawa pati na
rufu. Ezali na bana oyo baye awa, bazali na bilembo moko te ya kintutu. Kasi ekomi bango na ofelina, bakomi na feve makasi, pe bakomi kolakisa bilembo ya kitutu. Mingi penza, bazali kobela na mbala moko. Soki lelo ezali mibale, lobi ekozala misatu, pe kaka bongo na bongo.
Na mbula oyeleki, 25,000 bana bazela maki makasi na mangwele ya kitutu na zone de santé ya Beni. Mbula matari, na lisungi ya bapaya ya mbongu, balengela ki kampani monene ya bupesi mangwele, na tina kobundisa kintuntu na mboka ya Kongo Demokratik. Kampani yango esali ete kintuntu eko kwa kotelema, eko kwa kupanza malisusu te.
Esengili kumba ete uta ebandeli ya mubu, baka ezali penza mingi te, kasi mubu muleki, tumona ki penza epidemi ya kintuntu. Talati na kutu gouvernement provincial ebandaki misalami ya kupesi sa mangwele pambate baka ezalaki mingi uta sanza ya juin, juillet, août pe septembre. Kolandisa ba statistique oyo monanaki na bokuta mindenge na ndenge tumonaki ete bokoti bozali makasi na kotala mubu muleki mingi mingi babuti bayebaki te ete singili ba pesa bana mangwele pona kubundisa kintutu uto sanza libwa. Tangu mosusu tosalaka kampanya uta sanza ya motoba kasi likolo ya bitumba babuti bazwa kisangote yango wana mwa kubusa na ezali na oyo itali kupesa bana mangwele.
Kintutu ezali bokono kouta na virus oyo epimbwami kino kupanza manalolenge ya kuvandisa matango mulai bisika ebele ya Kongo Demokratik. Yango mimoni sami na babuto nzoto mubimba oyo esili kubima sima ya mikolo misato. Yeye Mavinga, pona VOA Afrique.
Wanaweza laki reportage ya Juka Afrika na Monoko ya Yeyeti Mavinga. Matondo mingi na bino baso ambaye kuzali kula na biso na kati ya Bokolongono kwe Bomoi. Ba emisio na kati ya VOA Lingala. Zali Kokoba na mikrofa tu makala la Alimasi. Tukutani mokolo malubi.